Καλώς ήρθατε στο τρίτο επεισόδιο των Pillow Talk Stories. Αν και έχουμε καιρό να τα πούμε, χαιρόμαστε πολύ για τις επόμενες στιγμές που έχουμε να μοιραστούμε μαζί σας. Αν και κυρίαρχος στόχος μας είναι να έχουμε πιο συχνή επαφή, προτεραιότητά μας πάντα είναι να έχουμε κάτι που θεωρούμε σημαντικό να μοιραστούμε και κυρίως τα κατάλληλα άτομα να αλληλεπιδράσουμε. Να μας συγχωράτε λοιπόν αν καμιά φορά αργούμε και υποσχόμαστε να είμαστε όσο παρόντες μας το επιτρέπουν οι εκάστοτε συνθήκες. Σε αυτό το βίντεο καλεσμένος μας είναι ο Μιχάλης Καφετζής, ιδιοκτήτης της σχολής Krav Maga Κολονάκη και πιστοποιημένος εκπαιδευτής αυτοάμυνας για πολίτες, παιδιά, γυναίκες και προσωπικό ασφαλείας. Αφορμή για αυτή τη συζήτηση στάθηκαν τα αυξανόμενα περιστατικά βίας και κακοποίησης κατά των γυναικών και όχι μόνο το τελευταίο διάστημα. Παρακολουθήστε μας λοιπόν καθώς μοιραζόμαστε τις εμπειρίες μας στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, αλλά κυρίως το τι μπορούμε να κάνουμε για να προστατευτούμε ως πολίτες από περιστατικά βίας και κακοποίησης. Καλή σας ακρόαση για όσους μας ακούτε στο Spotify και καλή θέαση για εσάς που μας βλέπετε στο YouTube.
Καλησπέρα, Μιχάλη.
Γεια σου, Ιωάννα.
Βρισκόμαστε σε ένα χώρο που έχω περάσει πάρα πολλές ώρες υδρώνοντας και χτυπώντας ανθρώπους και λαμβάνοντας και χτυπήματα. Βρισκόμαστε στο χώρο του Krav Maga Κολονάκη. Τι είναι το Krav Maga για αυτούς έτσι που δεν γνωρίζουν?
Δεν έδερνες κόσμο, δεν σε έδερνε κόσμος πίσω. Okay, κάναμε απλά προπόνηση.
Γι' αυτό είπα να το πεις εσύ, κάναμε γιατί προπονήσε, θα το πεις καλύτερα.
Ναι, σίγουρα. Και μαθαίνουμε βασικές τεχνικές αυτοάμυνας. Το Krav Maga, για όσους δεν γνωρίζουν, είναι από το Ισραήλ, προέρχεται, είναι το σύστημα αυτοάμυνας του Ισραηλινού στρατού για πάρα πολλά χρόνια και χωρίζεται σε διάφορους τομείς, πολίτες, VIP προσωπικό, ασφάλειες, πλοία και civilians, γυναίκες και παιδιά. Οπότε εσύ έκανες το κομμάτι με τους πολίτες, ασχολήθηκες.
Αυτό ακριβώς έκανα και ήρθε πιο πολύ γιατί μου άρεσε να κάνω κάτι διαφορετικό και να γυμνάζομαι ταυτόχρονα. Το είπα πολύ απλοϊκά, δεν είναι αυτό που είπα, απλά ότι χτυπάω και χτυπιέμαι, αλλά έχει και αυτό το χαρακτήρα βέβαια. Και στην αρχή νόμιζα ότι θα τρομάξω, ότι θα είναι κάτι βίαιο, κάτι που θα δυσκολευτώ, αλλά δεν έγινε ποτέ αυτό. Είσαι σαν άνθρωπος και σαν trainer πολύ φροντιστικός και προστατευτικός. Με έκανες να νιώθω πάρα πολύ ασφάλεια, ακόμα και στη πιο δύσκολη συνθήκη την οποία έχω να αντιμετωπίσω. Γιατί το Krav Maga από τη δικιά μου τη μεριά είναι ότι μάθαινα όταν μου επιτεθεί κάποιος πώς να τον αντιμετωπίσω, τόσο ώστε να επιβιώσω. Σωστά.
Είναι βασικά τακτική συμπεριφορά. Μιλάμε για αληθινά περιστατικά. Οπότε σημασία έχει πρόληψη, η αποφυγή, η εκτροπή αν χρειαστεί και η διαφυγή. Mm-hmm. Οπότε ένα σύστημα αυτοάμυνας που μαθαίνεις το πώς να συμπεριφέρεσαι, πώς περπατάς, πώς στέκεσαι, πώς μπαίνεις σε ένα χώρο, πώς θα παρκάρεις το αυτοκίνητό σου σε ένα μολ. Είναι τακτική συμπεριφορά για πάρα πολλά πράγματα. Πώς θα κρατάς την τσάντα σου, πώς θα κινείσαι να μείνεις σε αυτό που λέμε εύκολο θύμα. Mm-hmm. Αυτό είναι. Και σιγά σιγά μαθαίνουμε και διάφορες τεχνικές, ώστε αν λέμε συμβεί το κακό, κάνουμε κακά πράγματα σε κακούς ανθρώπους, δεν δέρουμε τον κόσμο, εντάξει. Θέτουμε τα όρια μας και όταν τα όρια μας αυτά ξεπεραστούν, σταματάμε να είμαστε πια cute, χαριτωμένοι και καλά παιδιά και προσπαθούμε τον εαυτό μας.
Και εμένα με βοήθησε κι αλλού. Δηλαδή, με βοήθησε στο να σκεφτώ περιστατικά τα οποία μπορεί να μου συμβούν και για τα οποία εγώ δεν είχα πολύ επίγνωση, τόσο ώστε να είμαι πιο προστατευμένη όταν προχωράω, το πώς κρατάω την τσάντα μου, το πώς στέκομαι στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Δηλαδή, είναι μια ευρύτερη κοινωνική στάση στο πώς προστατεύομαι, το οποίο μου έχει μείνει πολύ βίωμα πια.
Από το πρώτο μάθημα, γιατί μου λένε, δείξε μας κάτι στο Krav Maga. Μπορεί να βλέπουν κάποια βίντεο στα social ή στο ίντερνετ. Τα οποία είναι fancy, είναι ωραία γιατί έχει sticks, ρόπαλα, μαχαίρια. Μαθαίνουμε και αυτά τα πράγματα. Αλλά ο σκοπός δεν είναι αυτός. Ο σκοπός είναι στην αρχή νιώθουν όλοι ότι είναι λίγο τρομαγμένοι. Εμείς δεν θέλουμε να είναι κανείς τρομαγμένος. Να είναι πιο προετοιμασμένος. Αυτό που λέμε be alert εκεί έξω. Να μείνεις σε εύκολο θύμα. Από την πρώτη μέρα, αυτό που λέω, μαθαίνεις βασικά πράγματα συμπεριφοράς που σου γίνονται ρουτίνα. Οπότε ένας κύκλος ασφάλειας γύρω σου μεγαλώνει και δεν είσαι αυτό που λέμε το εύκολο θύμα. Θα περπατάει στον δρόμο με τα ακουστικά, θα χαζεύεται το κινητό του, θα είναι αφηρημένος γενικά. Mm-hmm. Αυτό είναι που δεν θέλουμε.
Mm-hmm. Πολύ ωραία. Η αφορμή που ήθελα να βρεθούμε σήμερα παρέα και να μιλήσουμε και να μας δουν και κάποιοι άνθρωποι είναι ότι υπάρχουν πάρα πολύ αυξημένα περιστατικά βίας ή τουλάχιστον τα ακούμε πολύ περισσότερο. Και κατά των γυναικών, δεν πιστεύω ότι είναι μόνο κατά των γυναικών. Αλλά για παράδειγμα, θέλω να πω μερικά στοιχεία που τα έχω λίγο αποθηκευμένα να τα συζητήσουμε λίγο παρέα. Λέει λοιπόν το site των Ηνωμένων Εθνών ότι μία στις τρεις γυναίκες κάποια στιγμή στη ζωή της θα αντιμετωπίσει σωματική, ψυχολογική ή σεξουαλική βία από το σύντροφο. Δεν είναι μόνο από το σύντροφο, είναι και από το στενό οικογενειακό κύκλο. Είναι λίγο πιο σπάνιο, αλλά συμβαίνει επίσης. Ακόμα και στη δουλειά μπορεί να συμβεί επίσης. Mm-hmm. Πολύ συχνά. Μία στις πέντε γυναίκες θα πέσει θύμα βιασμού ή απόπειρας βιασμού. Το ποσοστό είναι πολύ μεγάλο για μένα, το μία στις πέντε. 40-50% των γυναικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει αναφέρει κάποια μορφή σεξουαλικής παρενόχλησης στο χώρο εργασίας που είπα και πριν. Και 500.000 με 2 εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο, κυρίως γυναίκες και παιδιά, εκτιμάται ότι διακινούνται παράνομα κάθε χρόνο με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση και την εξαναγκαστική εργασία. Τρομακτικά, ε!
Τα νούμερα είναι μεγάλα, ναι. Είναι πολύ κοντά σε αυτά τα νούμερα που ξέρουμε και εμείς στο Krav Maga. Mm-hmm. Μου δίνεις μια ωραία πάσα να σου πω ότι αυτή τη στιγμή εγώ, ας πούμε, εκπαιδεύω πολίτες και γυναίκες και παιδιά. Εκπαιδεύω επίσης και τα σώματα ασφαλείας της χώρας μας και τα υψηλαίου βαθμά. Δηλαδή, μην μπούμε ακριβώς αναλυτικά, αλλά εκπαιδεύουμε πολύ δυνατές ομάδες που έχουμε. Αν με ρωτήσεις τι θεωρώ ότι είναι πιο απαραίτητο, θα σου πω ότι οι γυναίκες και τα παιδιά. Και όταν πέρασα την εκπαίδευση για τις γυναίκες και τα παιδιά, είδες πόσο χρήσιμο είναι. Και καταλαβαίνεις και έξω, μην γελιόμαστε. Εγώ ή ένας άντρας κινδυνεύει πολύ λιγότερο από ότι μια γυναίκα και ένα παιδί μέσα στην καθημερινότητα. Αυτός ήταν και ο λόγος που στο παρελθόν ξεκίνησε το Krav Maga και ήταν και στα σχολεία. Εμείς αυτό που θα δούμε, το Stay Away Sessions που λέμε, εδώ που γίνονται στο σχολείο τα μαθήματα αυτοάμυνας γυναικών.
Κάθε Παρασκευή να πούμε ότι έχεις εδώ αυτά τα μαθήματα, ναι, που είναι... έχουν έρθει και πολλοί πελάτες μου και είναι μόνο γυναίκες, είναι αποκλειστικά σε
αυτές. Είναι μόνο για γυναίκες, είναι ένας κύκλος που κάνουμε 10 μαθημάτων, 10 sessions και μαθαίνουν βασικά, το κάθε μάθημα είναι και ένα εργαλείο που λέμε εμείς, αντιμετώπιση μια κατάσταση. Παίρνω πάσα πάλι και λέω ότι το σεμινάριο αυτό γίνεται από την διοργανώτρια αρχή που έχουμε εμείς στην ICMF. Έχει γίνει σε πάνω από 70 χώρες και πάνω από 35.000 γυναίκες έχουν παρακολουθήσει. Δηλαδή, δεν το κάνεις εσύ με εμένα το Μιχάλη. Γίνεται global αυτό, παγκόσμια. Και ανάλογα με την κουλτούρα και τα προβλήματα και τα περιστατικά της κάθε περιοχής, η σειρά των μαθημάτων αλλάζει. Δηλαδή, στην Ινδία, το πρώτο μάθημα, το basic, το βασικό, ξεκινάει με τον βιασμό. Επίθεση με πρόθεση να υπάρχει κίνητρο βιασμού. Γιατί δυστυχώς είναι πάρα πολύ σύνηθες φαινόμενο αυτό. Στη Λατινική Αμερική έχουμε πάρα πολύ μαχαίρια, stabbing, επιθέσεις με μαχαίρια. Στην Ελλάδα, μπορείς να μαντέψεις τι μπορεί να είναι. Δεν περηφανευόμαστε, okay. Αλλά κάνω και μια δοκιμασία, μας τα λέμε drill, στο πρώτο-δεύτερο μάθημα στα κορίτσια και δυστυχώς η στατιστική, εγώ θα μιλήσω από δική μου εμπειρία, πέρα από αυτά που έχουμε γραπτά και παίρνουμε συνέχεια και εμείς αναφορές. Οι 9 στις 10 κοπέλες τους κάνω μια δοκιμασία και τους λέω τι πιστεύεις θα γίνει μετά. Τι πιστεύεις μου απαντάνε. Θα με χτυπήσεις. Δηλαδή υπάρχει πάρα πολύ στην Ελλάδα δυστυχώς ενδοκαγενειακή βία. Το λέω αυτό το δυστυχώς γιατί είναι και έξω και συμβαίνει. Πολλά καταγράφονται πλέον, πολλά δεν καταγράφονται. Είναι πολύ καλό να καταγράφονται πλέον κάποια πράγματα. Ιδιαίτερα στην επαρχία έχουμε πολλά προβλήματα, να ξέρεις. Και στην Αθήνα, απλά εκεί δεν αναφέρονται γιατί είναι πολύ κλειστές οι κοινωνίες. Τα προβλήματα είναι εκεί έξω, οι γυναίκες τα αντιμετωπίζουν συνέχεια. Και οπότε ο στόχος μας είναι να τις βοηθήσουμε λίγο να είναι πιο προετοιμασμένες. Γιατί να είναι πιο προετοιμασμένες. Δυστυχώς, αν δεν υπάρχει κάποιος φίλος, συγγενής στο περιβάλλον που να ασχολείται με κάποια τέχνη, κάποιο άθλημα κοντά στις πολεμικές τέχνες, στατιστικά οι κοπέλες που θα έρθουν στο πρόγραμμα αυτό ή θα έχουν ακούσει ένα περιστατικό από κάποιες φίλες τους ή θα έχουν δεχθεί οι ίδιες κάποιο περιστατικό επίθεσης, ακόμα και αρνητικό, δηλαδή σε αρκετά προχωρημένο στάδιο, το οποίο αναλαμβάνετε κι εσείς και μας βοηθάτε, γιατί είναι ένα κομμάτι της αποκατάστασης.
Ναι. Άρα είναι πάρα πολύ συχνό αυτό το φαινόμενο και αφήνουμε λίγο να το γνωρίζουμε. Δεν είναι κάτι το οποίο
Όχι, είναι εκεί έξω. Τα βλέπουμε συνέχεια. Έχουμε τον τελευταίο χρόνο μόνο στην Ελλάδα πόσες δολοφονίες με θύματα γυναίκες, γυναικοκτονίες, όπως θέλετε πείτε το, συμβαίνει, είναι εκεί έξω, είναι πρόβλημα. Μας θυμώνει πολλές φορές. Να πω, εμείς όταν ξεκινήσαμε την εκπαίδευση, είδαμε κάποια βίντεο στην αρχή από επιθέσεις σε γυναίκες. Όλοι εμείς οι εκπαιδευτές όταν περνάγαμε. Θυμόσαμε πάρα πολύ. Οπότε ήταν λίγο για να μας δείξουν αυτό είναι το πρόβλημα. Βαριά περιστατικά, άσχημα από όλο τον κόσμο, με κακή κατάληξη. Και μετά ήταν, ωραία, τώρα θα εκπαιδευτείτε, γιατί υπάρχει αυτό το πρόβλημα και έξω. Δηλαδή δεν είναι κάτι που το συζητάμε ότι μπορεί και να συμβαίνει. Συμβαίνει. Με παραδείγματα.
Μιλάς πολύ σωστά και όντως έχουμε δει τον τελευταίο καιρό φοβερή άνοδο των δολοφονιών, ας το πούμε, ανάντια σε γυναίκες. 11 είναι μόνο φέτος. Εγώ πάντα μέσα στην περίοδο της καραντίνας και του εγκλεισμού, ας το πούμε, σε εισαγωγικά, ένιωθα ότι τα πράγματα δεν θα είναι καλά μετά. Δηλαδή, θεωρώ ότι μας έχει επηρεάσει πολύ όλη αυτή η διαφορετικότητα που ζήσαμε και η απουσία διεξόδων, συναναστροφών που βιώσαμε για πολλούς μήνες, δυστυχώς. Έχεις παρατηρήσει να συνδέεται κάπως αυτό με τα περιστατικά βίας?
Συνδέεται όλο αυτό με τον εγκλεισμό και με την κατάσταση με το COVID, αλλά Δεν θα το αποδώσουμε εκεί για μένα, ούτε θα το. Γιατί το δικαιολογούμε, παύλα, το αιτιολογούμε. Τι θέλω να πω. Και πριν συνέβαιναν περιστατικά. Okay. Σίγουρα υπάρχει μια μεγάλη άνθηση. Και ίσως καταγράφονται τώρα παραπάνω περιστατικά και τα βλέπουμε. Πάντα υπήρχαν. Απλά ο κόσμος τώρα έχει χτυπήσει την διπλανή του πόρτα, να το πούμε έτσι πιο απλά. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι οι γυναίκες παγκοσμίως, τα στατιστικά που μας αρέσουν, να το πούμε δηλαδή, 97% δεν ξέρω να το γνωρίζεις και εσύ, παγκόσμια για την εγκληματικότητα, παύλα, οποιοδήποτε μορφής κακούργημα, ευθύνονται οι άντρες. Αυτό που εξηγούμε στις γυναίκες από το πρώτο μάθημα είναι ότι είμαστε διαφορετικοί. Μπορεί να καταλαβαίνουν στην ανατομία, στη δύναμη ότι είμαστε διαφορετικοί, αλλά αυτό που πες και πριν, παίρνω πολύ ωραία. Πάσα, μου αρέσει να τη λέω αυτή τη λέξη, δεν ξέρω γιατί. Είναι αθλητικός όρος. Οι γυναίκες λοιπόν, όταν συμβαίνει ένα περιστατικό, προσπαθούν πάντα να αιτιολογήσουν, παύλα δικαιολογήσουν μια κακή συμπεριφορά. Οι άντρες είναι, τον πετάνε καπ' όλο τον μπαλάκι, την ευθύνη. Άντρας είμαι και εγώ και χαίρομαι, αλλά συμβαίνει και έξω, τι να κάνουμε. Οπότε οι γυναίκες έχουν την τάση είτε να κατηγορούν τον εαυτό τους, δεν έπρεπε να βάλω αυτό το φόρεμα, δεν έπρεπε να κάνω εκείνο. Αυτό εξηγούμε και στο μάθημα, στο δίπλωμα, ότι δεν έχει καμία σχέση με σένα. Μία στις τέσσερις εμείς λέμε γυναίκες, θα δεχθεί κάποια μορφή επίθεση παύλα εκεί έξω που θα είναι τη λάθος στιγμή, στο λάθος χρόνο, δεν έχει καμία σχέση με εκείνη, έχει σχέση με την παραβατικότητα. Μαθαίνουν λοιπόν στα πρώτα μαθήματα ότι πώς κάνουμε έναν έλεγχο, είτε με voice control, με έλεγχο φωνής, είτε με την απόσταση, πώς θέτουμε τα όρια μας. Εξηγούμε ότι ένα μεγάλο ποσοστό στις γυναίκες θα σταματήσει, είτε γιατί θα γίνει αντιληπτό προς τα έξω ότι μία γυναίκα θα βάλει μία φωνή, θα κάνει κάποια πράγματα, την ενοχλεί μία κατάσταση. Το 85% λοιπόν μπορεί ακόμα και να τη βρει πίσω, αλλά να την αφήσει να τελειώσει εκεί το περιστατικό, να μην συνεχιστεί. Παρότι πληγώνεται ένας εγωισμός, υπάρχει ένα 15% που δεν θα σταματήσει αυτά τα όρια που θέτουν οι γυναίκες. Είμαστε εδώ λοιπόν να καλύψουμε και αυτό το κομμάτι, στο όχι το πώς θα παλέψουν, μάλλον στο πώς θα παλέψουν ώστε να κερδίσουν κάποιο χρόνο και να γυρίσουν safe, να μπουν στο αυτοκίνητό τους, να μπουν σε διαφυγή και να καταφέρουν κάποια χτυπήματα που λέμε, γρήγορα, ακέραια και να μπορέσουν να κάνουν τη διαφυγή, το escape.
Άλλο πολύ σημαντικό αυτό που το είπες τώρα, το ότι να καταλάβουμε ότι οι γυναίκες δεν φταίνε και να μην αναλαμβάνουν την ευθύνη για πράγματα που δεν τις αναλογούν, είτε συμβαίνει πάρα πολύ σε θέματα κακοποίησης, και όχι μόνο οι γυναίκες, να νομίζουν ότι έχουν κάποια ευθύνη για τον τρόπο που άλλος τους φέρονται. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό
αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Αυτό είναι λάθος φτιαγμένο, λυπάμαι που το λέω, αλλά είναι φτιαγμένο. Δηλαδή, ακούω στο δίπλωμα, ξέρεις κάτι, ναι, αλλά άμα κάνω κάτι και θυμώσει παραπάνω, λέω ποιος το λέει αυτό. Λέει, τι εννοείς. Λέω, ποιος λέει ότι θα θυμώσει παραπάνω. Κάποιος άντρας. Όταν λέω, σαρπάζει κάποιος από πίσω και σου κλείνει το στόμα, για ποιο λόγο σου κλείνει το στόμα. Για να με φωνάξω. Ναι, λέω, γιατί έχει ένα βάθος χρόνου που μπορεί να κάνει την επίθεσή του. Συνήθως μεταφέρουν από το σημείο Α στο σημείο Β τα θύματα τους και έχουν γύρω στα 2 λεπτά να γίνει αυτό. Εάν λοιπόν εσύ αρχίσεις και του χαλάς το σενάριο και φωνάζεις, του χαλάς, λέω, το σενάριο όλο αυτό και μπορεί να κινδυνεύει να τον πιάσουν. Αν δεν τον ενοχλούσε να αντιδράσεις, δεν θα σου έκλεινε το στόμα. Άρα ξεκινάμε ότι είναι χτισμένο λάθος. Οι γυναίκες μαθαίνουν να μεγαλώνουν να είναι ευγενικές, να είναι χαριτωμένες. Έτσι θα θέλουμε κι εμείς. Μπέρδευεσαι. Cute, χαριτωμένες, όλα αυτά. Πότε όμως, όταν τηρούνται τα όρια που θέτουν οι γυναίκες. Όταν σταματήσουν να είναι όλα αυτά τα όρια αποδεκτά από κάποιον άντρα και δέχεται μια επίθεση, εκεί λοιπόν έρχεται το Krav Maga, η αυτοάμυνα και σταματάει να είναι πια. Γιατί πρέπει να προστατεύσει τον εαυτό της.
Και τώρα μου δίνεις εσύ μια πολύ ωραία πάσα να πω ότι όταν δεχόμαστε οποιαδήποτε μορφή επίθεση, αυτό είναι ένα κομμάτι που εμείς το λέμε τραύμα στην ψυχολογία. Okay. Αυτό που διαχωρίζει το τραύμα το οποίο θα περάσει και το τραύμα το οποίο θα μείνει περισσότερο μέσα μας και θα χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο και φροντίδα και στήριξη να το διαχειριστούμε, είναι το πώς θα αντιδράσουμε. Και αυτό που έχουμε μάθει είναι ότι όσο πιο γρήγορα αντιδράσουμε και όσο πιο έντονα, τόσο λιγότερο θα μείνει ως ένα ψυχικό τραύμα από ότι το να μην αντιδράσουμε και να δεχτούμε παθητικά μια επίθεση, μια κακοποίηση, είτε σωματική, είτε λεκτική, είτε ψυχολογική.
Ακριβώς, ακριβώς. 5 φορές ακριβώς. Αυτό συμβαίνει. Εμείς λέμε στο μάθημα ότι φέρνω ένα παράδειγμα που έχουμε ένα αληθινό περιστατικό που έγινε εδώ κοντά σε εμάς στο κέντρο της Αθήνας. Και λέω το περιστατικό στις κοπέλες που μια γυναίκα γιατί δέχεται μια επίθεση. Στο τέλος επεμβαίνουν οι φίλοι της που ήταν σε ένα μαγαζί μέσα και τρώγανε. Εκείνη είχε πάει απ' έξω, είχε αργήσει. Έρχεται η αστυνομία, τέλος πάντων, συλλαμβάνει τον επιτιθέμενο και τους λέω στο τέλος, τους κάνω την ερώτηση σε όλο το τμήμα. Αυτό είναι καλό γεγονός. Λένε ναι, εντάξει, τον συνέλαβαν. Λέω όχι, δεν είναι καλό γεγονός. Γιατί από εδώ και πέρα αυτό είναι ένα τραύμα. Θα θυμάται ακριβώς τι μέρα ήταν, τι φορά για εκείνη, τι φορά για αυτός. Οπότε θα το κουβαλάει για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Υπάρχει όμως που μπορεί να συμβεί και λέμε ότι συνέβη και Και εμείς το λέμε σαν dog sits. Ήταν εκεί έξω, τα πάτησες, ήταν ένα σκύλο σε καθαρσίες, πέρασε από πάνω, ήσουν από τη λάθος στιγμή, έγινε. Αυτό που παίρνουμε και από εσάς απαντήσεις από τους ψυχολόγους, αναλυτές, θεραπευτές, είναι ότι αυτό που βλέπουμε μακροπρόθεσμα, οι γυναίκες που έχουν δεχθεί τη χειρότερη ας πούμε, μορφή μπορεί να μια επίθεση, που για μένα είναι ένας βιασμός, okay, παρά τη θέλησή τους και οτιδήποτε άλλο, οι γυναίκες που αντέδρασαν είτε σε ένα ξυλοδαρμό είτε σε ένα τέτοιο περιστατικό έχουν σε εισαγωγικά καλύτερο recover, αποκατάσταση, από αυτές που δεν έκαναν τίποτα και κατηγορούν τον εαυτό τους ότι κοίτα δεν αντέδρασα. Δηλαδή, εμείς αυτό μαθαίνουμε στις γυναίκες στην ουσία. Attack the attacker, δηλαδή επίθεση στον επιτιθέμενο. Δεν περιμένει κανείς από μια γυναίκα να παλέψει πίσω. Έχουμε πάρα πολλά βίντεο, πάρα πολλά περιστατικά, ειδικά στο εξωτερικό και στη Νέα Υόρκη, που γίνονται σε γυναίκες σε πάρκινγκ με μεγάλα αυτοκίνητα SUV, Jeep, που πάνε να βάλουν τα παιδιά τους στο πίσω κάθισμα. Και λες, ένας φυσιολογικός άνθρωπος, πού να επιτεθεί. Και είναι σκυμμένες λοιπόν στο πίσω κάθισμα και δέχονται μια επίθεση. Και το γιατί το λεφτό, έχουμε ένα βίντεο, μια γυναίκα πάλευε 11,5 λεπτά. 11,5 λεπτά. Την τράβαγε έξω, ξανά μπαίνει μέσα, τον είχε γρατζουνίσει στο πρώτο, κάποια στιγμή κουράστηκε και την άφησε. Τι δουλεύουμε λοιπόν στα μαθήματα αυτά, τα 3F. Το πρώτο είναι τα fighting skills. Να μην το παρατάς. Να μαθαίνεις πώς να χτυπήσεις με την παλάμη σου, με τα γόνατά σου, πώς να καταφέρεις πάρα πολλά χτυπήματα γρήγορα και να μάθεις να μάχεσαι. Που δεν είναι εύκολο. Το δεύτερο είναι το flying. Το πώς να μάθουμε να κάνουμε ένα escape. Και δεν είναι πάντα ότι μας κυνηγάει κάποιος κάπου κάτι να μας κάνει. Εξηγώ, είσαι λέω με το φίλο σου σε ένα μεγάλο mall, να το πούμε έτσι. Βλέπεις σινεμά ένα Σάββατο βράδυ, θα ξαναπάμε σε μια τέτοια κανονικότητα και χρειάζεται να καινούσεις το χώρο. Ξέρεις να βγεις λέω έξω όταν θα τρέχουν όλοι ο ένας πάνω στον άλλον. Ο πιο επικίνδυνος είναι ο φίλος σε φίλους που θα βουτήξει πάνω σου, σώσαμε. Όχι, δεν σε κυνηγάει κανείς να σου κάνει κάτι, θα αποδοπατηθείς. Οπότε μαθαίνουμε λοιπόν από μια εκκίνηση ενός κτηρίου μέχρι ένα πολύ βίαιο περιστατικό που πρέπει να προστατεύσω τον εαυτό μου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, δεν τελειώνει. Πάντα αλλάζουν τεχνικές. Εγώ εξηγώ στον κόσμο ότι όπως εμείς δουλεύουμε άμυνα, κάποιοι άνθρωποι δουλεύουν τις επιθέσεις τους. Και υπάρχει λοιπόν και στην εγκληματικότητα κάποιο επίπεδο να πούμε βαθμίδες σε ένα rank από αρχάριο μέχρι πιο προχωρημένο. Από το πρώτο στάδιο λοιπόν που μαθαίνω για τα πρώτα μαθήματα είναι πώς να μην είμαι εγώ αυτός ο εύκολος στόχος. Mm-hmm. Να κοιτάξω πίσω, αυτό που λέμε να του δώσω μια ματιά ότι το κατάλαβα. Είμαστε διαφορετικοί. Συνήθως οι γυναίκες λένε δεν θα αντιδράσω. Θα διαφορήσω, θα καταλάβει ότι δεν ενδιαφέρομαι. Μπορεί να κάθεται σε ένα λεωφορείο, έναν απέναντι, σε μια θέση. Σύντομα, στο μόνο δεν τον κοιτάω. Είναι τελείως ένας άνθρωπος που είναι παραβατικός, θα το εκλάβετε, κοίταξε να δεις, της αρέσει, κάθεται, θα πλησιάσω και θα σε λαπείς. Αυτό εξηγούμε στις γυναίκες, είμαστε διαφορετικοί.
Καλά κάνεις και το λες αυτό, γιατί πολλές γυναίκες νομίζουν ότι αν δεν αντιδράσουν. Και γενικά πολλοί άνθρωποι έχουν κακοποιήσει ότι θα είναι καλύτερα.
Σε έναν υγιή άνθρωπο θα καταλάβει, θα πάρει το νόημα ότι δεν ενδιαφέρεται, οκ. Okay. Αλλά όλα τα περιστατικά που αναλύουν στο τέλος και έχουν κακή κατάληξη. Το ποσοστό των γυναικών έχει πει ότι ένιωθα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Αυτό που λέμε εσωτερικό καμπανάκι, inner alarm όπως το θέλεις, ότι μας χτυπάει την πόρτα. Και 90 με 95 δεν αντέδρασαν, δεν έκαναν κάτι.
Επειδή η συνάντησή μας με τον Μιχάλη Καφετζή ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και δεν θέλαμε να κόψουμε κάτι, αποφασίσαμε να τη χωρίσουμε σε δύο μέρη για να μην σας κουράζουμε. Μείνετε συντονισμένοι για το δεύτερο μέρος. Μέχρι τότε μπορείτε να μας ακολουθήσετε στο Instagram, στο Pillow Talk Stories και θα χαρούμε πολύ αν εγγραφείτε στο κανάλι μας στο YouTube και πατήσετε και την ειδοποίηση για να λαμβάνετε τα νέα μας όταν ανεβαίνουν καινούργια βιντεάκια. Καλή συνέχεια!